Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους συνεργάτες σας και τους ακροατές σας.
Καλή σας ημέρα, κύριε
Δεν
Καλαβέτη.
ξέρουμε αν
Να
είστε
είστε
ακόμη
καλά.
στη Θεσσαλονίκη, αν έχετε κατέβει στην Αθήνα.
Είμαι στο Υπουργείο αυτή τη στιγμή.
Είστε στο
Στην
Υπουργείο.
Αθήνα.
Λοιπόν, επειδή ξέρουμε ότι παρακολουθείτε τις δημοσκοπήσεις, το πρώτο πρόβλημα που θέτει η κοινωνία είναι η ακρίβεια και θα θέλαμε να μας πείτε αν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια που βιώνει σήμερα η ελληνική οικογένεια ή αν θα χρειαστεί να υπάρξουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις.
Κοιτάξτε, τα μέτρα γενικά, αλλά και όσον αφορά το ζήτημα που όντως είναι κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία και αφορά την ακρίβεια, είναι λελογισμένα, στοχευμένα, δίκαια και τελικά κοστολογημένα. Έχουμε μια πολιτική όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Σε ένα μεγάλο βαθμό οι αιτίες είναι ουσιαστικά πέρα από πολιτικές που ασκούνται, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι η βάση για τον πληθωρισμό, που είναι ο βασικός λόγος για την ακρίβεια, βρίσκεται κυρίως σε εξωγενή αίτια που αφορά κυρίως γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που κάνουμε εμείς και θα συνεχίσουμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε τους ελέγχους, να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση αφορά σε επίπεδο συμφωνίας με τους μεγάλους ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για να μπορέσουμε να κρατάμε χαμηλά τις τιμές. Έχει φέρει κάποια αποτελέσματα σημαντικά αυτή η πολιτική. Να επιβάλλουμε πρόστιμα τα οποία βεβαίως και καταβάλλονται. Πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα πρόστιμα έχουν επιβληθεί ακριβώς γιατί υπήρχε παραβίαση των κανόνων και του ανταγωνισμού.
Πάντως το Πασόκ λέει ότι αν ήταν αυτό στην κυβέρνηση θα έκανε περισσότερους ελέγχους. Και ότι δεν υπάρχει πολύ προσωπικό για να κάνει πολλούς ελέγχους.
Κοιτάξτε, εμείς έχουμε κάνει μια θεσμική μεταρρύθμιση. Η αρμόδια αρχή αυτή τη στιγμή ελέγχου της αγοράς έχει εξαντλήσει τις δυνατότητές της και θα συνεχίσει σε αυτόν τον εξαντλητικό ρυθμό. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει ο καθένας το έχουμε ακούσει. Ξέρετε, απ' έξω πολλά μπορεί κανείς να πει για οποιοδήποτε θέμα και για το θέμα της ακρίβειας. Το ζήτημα είναι ότι τελευταίες προσπάθειες που έχει κάνει η κυβέρνηση έχει επιφέρει μια μείωση σε βασικά προϊόντα γύρω στο 10% σε πάνω από 1.600 είδη έχουμε καταφέρει να ξεκινήσουμε τις τιμές. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτός ο αγώνας είναι ανηλαίης και αυτό που επίσης συνεχίζουμε να κάνουμε είναι να βοηθάμε στην αύξηση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας. Μέτρα τα οποία έχουν μόνιμο χαρακτήρα, ενώ τα φαινόμενα που αποτελούν την βάση για την ακρίβεια πολλές φορές έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα, ακριβώς γιατί τα αίτια τους είναι, όπως σας είπα, και πέρα από την ελληνική επικράτεια. Άρα, σε κάθε περίπτωση, μια πολιτική που έχει να κάνει με την αύξηση του κατώτατου μισθού, με την αύξηση του μέσου μισθού, θα συνεχιστεί. Αυτό παρουσιάστηκε πρόσφατα και βεβαίως από τον Πρωθυπουργό και από το αρμόδιο οικονομικό επιτελείο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στα 950 ευρώ
και 1.000 του χρόνου
στον κατώτατο μισθό και στα 1.500 και με προοπτική 1.800 αργότερα στον μέσο μισθό.
Υπουργέ, να ρωτήσω όμως, την επόμενη μέρα ακούσαμε τους εκπροσώπους των κλάδων που αφορούν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα ικανοποιημένους δεν βρήκαμε. Δηλαδή και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελματίες σχεδόν καθόλου, να μην σας πω για τις Αττικής που δεν έχουν και αυτό το τέλος, τη μείωση που υπάρχει, την κατάργηση που υπάρχει στην περιφέρεια, δεν είναι καθόλου και μάλιστα διαμαρτύρονται κιόλας. Αλλά και οι υπόλοιποι, εκτός λίγο τους αγρότες και τους τρίτεκνους, συνταξιούχοι, μισθωτοί κτλ. Είναι μικρές οι αυξήσεις, οι άλλες όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι πάνε αργότερα. Δηλαδή υπάρχει ένα συγκράτημα θα έλεγα, δεν υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Τη διαπιστώνετε εσείς αυτή την αντίδραση?
Κοιτάξτε να σας πω. Νομίζω ότι είναι καθαρή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης όλα αυτά τα χρόνια. Είναι λελογισμένη και σοβαρή. Υπάρχει μια κρίσιμη πολιτική διαφορά, ξέρετε, μεταξύ του λαϊκισμού και της σοβαρότητας. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλο το λογαριασμό και δεις το μέλλον. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο και όταν αυτές τις δυνατότητες έχουν πια δημιουργηθεί από την προσπάθεια μιας ολόκληρης, θέλω να τονίσω αυτό, κοινωνίας, ολόκληρης κοινωνίας, τότε να μετατρέψει την πρόοδο της οικονομίας σε καλύτερη ζωή για κάθε πολίτη. Αυτό συνοψίζεται σε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ τη στιγμή που 10 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της Ευρωζώνης αυτή τη στιγμή όχι μονάχα δεν προβαίνουν σε αυξήσεις και δεν πάνε σε στις λεγόμενες πάροχες, παρόλο που κατά την άποψή μου αυτό είναι υποχρέωση αποκατάστασης πολλών αδικιών, πολλών κοινωνικών ομάδων που κάνει η Νέα Δημοκρατία, όμως έχει τη δυνατότητα να το κάνει, ακριβώς γιατί ακολουθεί αυτόν τον δρόμο της υπεύθυνης πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Και το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι από τα μεγαλύτερα τα οποία έχουν ουσιαστικά και εξαγγελθεί και από ό,τι αποθούμε βέβαια και στα απαραίτητα νομοσχέδια του επόμενου χρονικού διάστημα.
Αυτό που λέτε το άκουγα χθες και από την κυρία Μπακογιάννη να λέει και να φέρνει παράδειγμα τον Κώστα Σιμίτη το 2004, ο οποίος ξαφνικά είχε τάξει προεκλογικά αλλαγούς με πετραχίλια και ο κόσμος που τον είχε για σοβαρό, λέει, πολιτικό. Ακούγοντάς τον, ο σοβαρός κόσμος, μάλλον έτσι λέει η κυρία Μπακογιάννη, του γύρισε την πλάτη και αυτό δεν θα το κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Μα δεν θα το κάνουμε ποτέ, γιατί καταρχάς δεν είναι στην κουλτούρα μας. Το έχουμε δει, να το πω έτσι απλά, το έργο και το πληρώσαμε πολύ ακριβά. Δεν πρόκειται εμείς να μεταφέρουμε, ας πούμε, προβλήματα στις επόμενες γενιές και δεν πρόκειται να διαταράξουμε τη δημοσιονομική ισορροπία που υπάρχει. Και να κλείσω κιόλας, γιατί αυτό το οποίο κάνουμε τώρα ουσιαστικά τι είναι, προσπαθούμε να καλύψουμε σε ένα μεγάλο φάσμα τις ανάγκες πολλών κατηγοριών συμπολιτών μας. Γιατί η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος γίνεται ουσιαστικά έστω λίγο και πιθανώς να μην είναι αρκετό, αλλά είναι κάτι πολύ καλύτερο από αυτό που είχαμε. Αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους, αγρότες, άτομα με αναπηρία. Παράλληλα, ενισχύουμε τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις. Παράλληλα, κάνουμε μια κοινωνική πολιτική με συγκεκριμένο αποτύπωμα, με έμφαση στο στεγαστικό, το δημογραφικό και την υγεία. Και ενισχύουμε στο μέτρο του δυνατού την ενεργειακή αυτονομία και τη μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτά δεν σας τα λέει μόνο όμως η αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, σας τα λέει και ο κύριος Σαμαράς, ότι δεν φροντίζεται για ομάδες του πληθυσμού όπως συνταξιούχοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είναι ένα παραδοσιακό κοινό της Νέας Δημοκρατίας και γι' αυτό απευθύνθηκε και στην ψυχή της παράταξης, όπως συνηθίζει να λέει ο κύριος Σαμαράς. Τελικά πώς θα τον αντιμετωπίσετε, γιατί είδαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει μια επίθεση σοβαρή.
Κοιτάξτε, εμείς στοχεύουμε στο να συνεχίσουμε πολιτικές που δίνουν απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Πολιτικές που αφορούν την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Θυμίζω ότι ζητήματα που αφορούν θέματα όπως είναι το μεταναστευτικό, της ενίσχυσης της εθνικής μας άμυνας, σε θέματα πώς είναι η εξωτερική πολιτική, έχουν ασκηθεί συγκεκριμένες πολιτικές τα τελευταία χρόνια που ενδυναμώνουν τη θέση της Ελλάδος στο ευρύτερο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε. Επίσης, στο κομμάτι της οικονομίας, η αύξηση των επενδύσεων στα 46 δισεκατομμύρια ευρώ, η αύξηση του τουρισμού, έχουμε 40 εκατομμύρια τουρίστες πλέον, ρεκόρ εξαγωγών, η μείωση της ανεργίας τα τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκαν 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Άρα 600.000 άνθρωποι βρήκανε δουλειά που δεν είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Αυτά όλα δείχνουν επί του πεδίου ότι οι πολιτικές που ασκούμε έχουν σαν στόχο αποκλειστικά και μόνο. Έχουμε, αν θέλετε, μια φοβερή στοχοπροσύλωση. Κάθε μέρα να κάνουμε κάτι καλύτερο, να βελτιώνουμε κάπως περισσότερο τη θέση της Ελλάδος και των πολιτών μας. Προφανώς και θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα θέλουν κάτι παραπάνω. Και προφανώς δεν ισχυριζόμαστε ότι λύσαμε όλα τα προβλήματα της Ελλάδος. Και μάλιστα μιας Ελλάδος που πάρα πολλές δεκαετίες ταλαιπωρήθηκε από παθογένειες σχεδόν σε κάθε εκφανσή.
Για τον κύριο Σαμαρά όμως, δεν μου είπατε, θα το πάτε έτσι σκληρά όπως φάνηκε από την απάντηση του Πρωθυπουργού.
Μα δεν έχουμε να κάνουμε καμία αντιπαράθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Σας είπα, εμείς είμαστε στοχοπροσιλωμένοι και οι απαντήσεις, αν θέλετε, που κυρίως απευθύνονται στον κόσμο ο οποίος μας ψηφίζει, δίνονται μέσα στις πολιτικές μας.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι και από αυτό που φαίνεται και από τις δημοσκοπήσεις όλα αυτά τα χρόνια, οι απαντήσεις έχουν θετικό πρόσημο. Βεβαίως, χρέος μας είναι κάθε μέρα να δουλεύουμε ακαταπώνητα για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας και να λύνουμε όλο και περισσότερα προβλήματα των συμπολιτών μας.
Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, δύο θέματα τοπικού χαρακτήρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν κλείσουμε. Το πρώτο είναι, σας είδα ότι ήσασταν χθες στην εκδήλωση που έγινε στο γνωστό μας παλατάκι. το οποίο θέλουμε να μας πείτε σε τι φάση είναι, καθώς όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση, νομίζω είναι στις υποχρεώσεις πλέον της Βουλής,
ναι,
για ανακαίνιση αυτού του υπέροχου κτίσματος και του αύλιου χώρου. Το πρώτο είναι αυτό. Φαντάζομαι ότι είναι μέσα στα έργα τα οποία προχωράει η κυβέρνηση. Και το δεύτερο είναι τι θα γίνει με το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ, που είναι και στο χαρτοφυλάκιό σας, και ξέρουμε ότι χρειάζεται μία ανάσα όσον αφορά τη χρηματοδότηση.
Σε σχέση με τον κυβερνείο, θεωρώ ότι έχει μια ξεχωριστή θέση στα μεγάλα έργα που αλλάζουν την εικόνα της πόλης καθημερινά και σταδιακά και τη μετατρέπουν σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή περιφερειακή πόλη. Βλέπετε τον οργασμό δημοσίων έργων που γίνεται τα τελευταία λίγα χρόνια από το flyover, το μετρό Θεσσαλονίκης, την αντικατάσταση των στόλων, που είναι κάτι πολύ σημαντικό, του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, μέσα σε μια πλειάδα έργων που παρεπιπτόντως ήρθε στον επάρδο, είχα και την χαρά να συμμετέχω στο σχεδιασμό αυτού του Master Plan της Θεσσαλονίκης για την Θεσσαλονίκη του 2030, όταν ήμουν υπουργός Μακεδονίας, τράχησε πριν από λίγα χρόνια. Βλέπουμε ότι εξελίσσεται αυτό το πλάνο με γρήγορους ρυθμούς, με τα πανεπιστήμια, με τα νοσοκομεία μας, το σύγχρονο το παιδιατρικό νοσοκομείο που θα γίνει το Σταύρος Νεάρχος στην βορειοδυτική πλευρά της πόλης και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες που θα είναι ένα
κόσμο.
Και
το ογκολογικό, να το προχωράτε λίγο πιο
το
γρήγορα.
Το ογκολογικό επίσης, το οποίο είναι σε μια φάση, σε μερικές φάσεις πιο πριν από το παιδιατρικό. Αλλάζει, όλη η πόλη αλλάζει πραγματικά. Σε αυτήν λοιπόν την μεταστροφή, τη μετεξέλιξη της πόλης, που παίρνει πολλά από αυτά που δικαιούνται τα προηγούμενα χρόνια, είναι βεβαίως ξεχωριστή θέση του κυβερνήτου, και λέω ξεχωριστή γιατί πρώτον συνδέεται με έννοιες ιερές, όπως είναι ο κοινοβουλευτισμός, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι ο πολιτισμός. Είναι μια συνεισφορά μεγάλη της Βουλής των Ελλήνων. Ξεκίνησε όταν ήταν ο σημερινός πρόεδρος, ο κ. Στασούλας, πρόεδρος της Βουλής, συνεχίζεται με τον κύριο Κακλαμάνη. Νομίζω 10 εκατομμύρια ευρώ είναι η παρέμβαση που κάνει, και η ΕΤΑΔ, η οποία συμμετάσχει για την υλοποίηση, ουσιαστικά αποτελούν την ομάδα κρούσης για να δημιουργηθεί σε πολύ σύντομο, ελπίζω θα ενημερωθούμε για τα χρονοδιαγράμματα, σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν είναι μονάχα μια αναβίωση ενός ιστορικού κτίριου.
Εγώ είδα και μακέτες που θα υπάρχει και δρόμο σκαλάκια που θα οδηγούν μέχρι τη θάλασσα.
Προς τη θάλασσα, ναι. Το βασικό είναι ότι εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένας σύγχρονος πολυχώρος πολιτισμού, τεχνών, πνεύματος.
Μάλιστα.
Θα χρησιμοποιείται ο χώρος και για το κοινοβούλιο, για εκδηλώσεις του κοινοβουλίου, θα γίνονται περιοδικές
εκθέσεις. Για επίσημες υποδοχές, να έχουμε έναν ξένο ηγέτη κάπου να τον πάμε τώρα, μην πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία.
Αυτό ήταν ο κλασικός ρόλος πριν από δεκαετίες, αλλά σήμερα είναι πολύ πιο ουσιαστικός και πολύ πιο σύνθετος.
Πείτε μας και για το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ,
θα αποτελέσει, έχουν εξομπλοκαριστεί τα πιο βασικά και κυρίως έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από το δημόσιο προϋπολογισμό, κάτι το οποίο ήταν το ζητούμενο για να ξεμπλοκάρει και να μπει σε φάση υλοποίησης το έργο. Θα αποτελέσει την αυαρχίδα ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που οικοδομείται τα τελευταία χρόνια πολύ μεθοδικά και συνεκτικά, μαζί με το ΕΚΕΤΑ, την Τεκνόπολης που αναβιώνει, το Νόησης που είναι ένα μοναδικό διαμάντι, τα πανεπιστήμια μας που έχουν φοβερό ερευνητικό έργο, ιδιωτικές επενδύσεις όπως είναι η Pfizer ή τελευταία το Διεθνές Κέντρο, ένα από τα τρία διεθνή κέντρα τεχνητής νοημοσύνης της Deloitte που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στο λιμάνι της πόλης, αποτελούν μια ομάδα νίκης για την επόμενη μέρα, όπου θα επικρατήσει η τεχνητή νοημοσύνη, νέες τεχνολογίες ως πυρήνας ανάπτυξης. Άρα η πόλη με ένα βαρχίδα το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ, η Θεσσαλονίκη μας, μπορούμε να φιλοδοξούμε ότι θα διαδραματίσει σημαντικό.
Ελπίζουμε να γίνει και σύντομα.
Δεν θα κάνω την προβοκατόρικη ερώτηση στο τέλος, να την κάνω.
Για
το γήπεδο του ΠΑΟΚ που ακούσαμε, θα γίνει καμιά φορά ή θα το λέμε συνέχεια? Γιατί ξέρετε, είναι ένα θέμα που και εσείς έχετε και μια ιδιαίτερη σχέση.
Στο γήπεδο του ΠΑΟΚ έχει αποδείξει έμπρακτα τη στήριξή της η κυβέρνηση και με το προεδρικό διάταγμα το οποίο βγήκε σε χρόνο ρεκόρ, αλλά και τώρα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού ότι θα οριστικοποιηθεί το μοντέλο συγχρηματοδότησης για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ τελικά να έχει το γήπεδο που το αξίζει.
Θα γίνει, πώς το βλέπετε? Έτσι, η εκτίμηση του ανθρώπου που έχει και μια ιστορική σχέση με την ομάδα.
Από την πλευρά της κυβέρνησης εκφράζουμε έμπρακτα τη στήριξή μας.
Μάλιστα. Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.